Det var
det morsomt. Men sånn for øvrig, det her høres bra ut sånn lydmessig, så, ja. så nå bare går opptaket, da. Vi kan bare kjøre på. Hjertelig velkommen til Skytterpodden episode nummer 12. Mitt navn Sveinung Eide Hansen, og jeg programleder. Og nok en gang nå så sitter vi foran mikrofonene på skytterkontoret. Og med oss så har vi altså Tom Vegard Feltstykke, redaktør i Norsk Skyttetidene og Nybegynner Voksen.
Det stemmer bra.
Og så har vi med oss Terje Vestvik. Du faktisk kommunikasjonssjef i DFS, og ikke minst rykket opp i klasse 4.
Takk for det.
Og vi skal gjennom litt forskjellige interessante saker i dag. Den kommende utgaven av Norsk Skyttetidene. Vi skal snakke om hva som altså ligger på nyhetsdesken til redaktøren. Og så skal vi snakke om organisasjonsutvalgets rapport. Vi skal innom diskusjonsforumet, og ikke minst spalten Terjes hullkorn. Så først og fremst så mangler det egentlig en person i studio her nå, på tross av at Tom Vegard Feltstykke prøvde å hente inn noen fra forumet.
Det prøvde jeg på, men det var jo ganske kort varsel, så jeg ikke så overrasket at ingen beit på dem nå. Men er det noen ute i Skytter-Norge som har lyst til å være deltaker i Skytterpodden? Det er veldig uhøytidelig og ufarlig, så ta gjerne kontakt med meg, så skal du få sjansen senere.
Ja, for nå mangler vi Ola Fjuk Herje her.
Ja, utdanningsavdelingen vår på Skytterkontoret har en workshop som du med på i der dagen her. Eller så la jeg merke til at vi fikk, det var 10 likes du fikk eller sånt, så vi må kanskje tro at vi har 10 lyttere på denne podcasten da.
Nei, det ikke verst.
Altså når vi inne på antall lytt og sånn, så kan vi jo nevne at forrige episode, som vi spilte inn for drøye 3 måneder siden, den har faktisk 398 lytt.
Ja, vi må være fornøyde med det, tror jeg. Ah, jeg. Så vi prøver å komme på over 400 i dag, da. Skal vi satse på det?
Ja, to lytt til, så er vi der. Så når vi inne på det, hva det som har skjedd siden sist? Nå det en nytt 10-år, 2020. Det har vært 2 store kurs som jeg har notert meg, og selvfølgelig så går jo 15-metersesongen sin gang, og vi jo i gang med felten, så Terje.
Ja, mye har skjedd siden sist, mye vann i havet. Kan jo ta litt mer om det du nevner på her. Jeg har hatt to store kurs. Kurs for nye tillitsvalgte organisasjon på samlagsplan, der vi samler samlagsledere, ungdomsledere, utdanningskontakter og feltkontakter til et nyvalgkurs. Det har vi første helga på nyåret på Gardermoen. Samlet over 30 nyvalgte i DFS. Og det er bestandig gode kurs å holde, men samtidig så får jo vi på Skytterkontoret som holder også god inspirasjon tilbake når vi ser så mye inspirerte ledere rundt hele landet. Videre så samlet vi jo hele Sørlandet og Østlandet landsdel forrige helg på et kurs også på Gardermoen. Da var vi over 80 tillitsvalgte som var på kurs til oss, og der er det forskjellige emner som blir tatt opp på. Spesielt i år snakket vi mye om landskytterstevne og utviklingen av den, også i forhold til at det er et LS-utvalg, noen som skriver en rapport.
Ja.
Og så må det tillegges at på kurs for nye tillitsvalgte så var det faktisk 50% økning av kvinneandelen som samlagsledere. Fra 2 til 3. Så det er jo veldig positivt.
Ja, ikke imponerende tall vil jeg si, men dette skal vi jo kanskje snakke mer om når vi snakker litt om organisasjonsutvalget her.
Statistikken høres i hvert fall bra ut når du nevner i prosent. Så. For øvrig, Terje, du var klasse 3 du, siste gang vi satt her på Skytterkontoret. Nå er du klasse 4, men er det heller åpen klasse du skal skyte i utover?
Nei, en liten snatch her nå, for nå må vi huske at vi har fått ny klassesetting på, også på 15 meter ved nyåret. Ja, og der er jeg fortsatt faktisk i klasse 3, men jeg har ikke prøvd det enda. Men så er vi klasse 4, det blir til sommeren, og da har vi mange fjerdeklassinger på Skytterkontoret nå, så det blir en kjempekamp. Jeg tror jeg stiller dårlig i den kampen til sommeren. Det du sikkert skulle inne på, at du ser at jeg har brekt armen min. Og det gjør jo at jeg blir litt indisponibel for skyting litt fremover, men jeg tror ikke åpen klasse aktuelt, men jeg må vente til at den legger seg.
Ja. Men var det stangskyting du prøvde på når du brakk armen, eller?
Jeg prøvde å løpe litt for fort, og da falt jeg jo. Men jeg skal ikke si det var glatt aller.
Yes. Vi kan egentlig gå løs på skyttertidene som snart kommer, Tom Egar.
Ja.
Er det noen interessante saker som vi skal få lov til å lese om?
Ja, i mitt perspektiv så er det alltid interessante saker i blad, men det strider sikkert de lærdes om. Men det bladet blir på 76 sider som jeg alltid har. Det er veldig stor bredde i sakene. De tradisjonelle ildsjelen og breddeskytterne er med. Ja, det er en større sak om organisasjonsutvalget og leder Heidi Storsjøen Skau forteller litt om tankene bak de forslagene de har kommet med der. Det er selvsagt litt fra de ulike kursene. Blant annet så har vi fått en samlagsleder som er under 20 år. Det er historisk i DFS-sammenheng. Han har et intervju med. Vi har også vært innom noen skyttlag, sånn som Drangedal, Nøtre, Frogn og Drøbak, og i kveld skal jeg til Askim skyttlag, som endelig får innendørshall igjen. Og så har vi en del andre saker om for eksempel fagstoff, om hvordan du foretar lading av ammunisjon. Så det er ganske mye forskjellig stoff. Vi har litt fra landsdelskretsstevnene, men nytt av året i år er at vi nå kommer til å dekke 2 av 3 landsdelskretsstevner for hver krets. Rett og slett av kapasitet og at det tar veldig mye plass i bladet.
Så fremover så blir det hvem skal ut?
Hvem skal ut, ja.
Hvilken krets er det som skal ut?
Ja. Det får vi se etter enhver tid. Men vi har også saker om blysdiskusjonen som foregår nå. Og så er det et nytt landslotteri snart. Så det er mye, mye forskjellig, men jeg vil alltid ha gode innspill fra Skytter-Norge hvis folk har gode tanker om folk vi bør skrive om.
Ja, Terje.
Nei, jeg var beredd at jeg vet også at du kommer til å skrive om Nordstrand skyttelag som har 100-årsjubileum på Oslo Militære Samfunn. Og det synes jeg var litt morsomt at de hadde en svær feiring av seg selv der. De var faktisk 101 år, de var vel stiftet i 1919. Men det at skyttelag gjør sånne ting og markerer skikkelig når de har jubileum og leier flotte lokaler og tar litt plass. Det synes jeg om Oslo Militære Samfunnet er en av de flotteste stedene å legge et jubileum da, her i Oslo. Så alle er ned til Nordstrand, og du var jo til stede, Tom Vegard, så du kan jo si litt om det også.
Ja, altså litt vinklinger, men i dag så er det mye mer krevende å få samlet folk til ulike sånne jubileumsmiddager og skyttefest og sånn, så veldig mange steder så har det blitt bort fordi det er vanskelig å samle. Men jeg tror når man passerer sånn viktige milepæler som 100 år, 120, 125, 150 år, så er det litt viktig å vise i lokalsamfunnet at man vil markere en skyttersak som har stått så sterkt i så mange år. Og det som var fint Nordstrand var at de satte seg først et mål at de skulle ha 50 påmeldte innenfor en frist. Og da jobbet de veldig hardt for å få til det, og så etterpå så fortsatte de å jobbe, men du må ha veldig sterke primusmotorer, og de endte vel med 120 stykker på jubileumsfesten, og det er imponerende i seg selv, men det viser at det kommer ikke av seg selv, men det er gode muligheter fortsatt å feire på en svært fin måte.
Jeg har laget fine opplegg for det der, det er kjempebra og viktig for å bygge laget og samholdet også. Så, og vi har mye å feire, og vi har mange lag som har svært lange tradisjoner. Vi hadde jo Stange og Romedal, da, som vi regnet som det eldste, som var 175 år for 2 år siden, som ble skiftet så tidlig som i 1843, ikke sant? Så det er enormt mye som vi skal være stolte av, og da viser jeg frem og leier det flotteste stedet i bygda. Det er jo stort sett skyttelagshuset, da, jeg skjønner jo det skyttelagshuset. Men hvis man ikke vil ha det der, at det ikke er stort nok, så er det bare å trå til. Flott.
Og så vet jeg, Tom Vegard, at du har vært innom Trondenes skyttelag før, som holder til i Harstad. Fordi jeg leste nemlig på diskusjonsforumet en liten glasak som Tom Marius Gjertsen Kallevik skrev om, og de hadde lagsmesterskap. Fortell litt rann om skyttelaget der oppe, Tom Vegard.
I min 5 år lange karriere i skyttertidene så har jeg faktisk vært innom skyttelaget et par ganger. Første gangen var for et par år siden når de fikk inndørsbane i en gammel svømmehall på en skole i Harstad. Det på en måte tror jeg markerte starten for den voldsomme veksten som har vært i Trondnes, for de har mer enn doblet aktiviteten på 2 år. Så på Nordnorsken som jeg var i fjor, så laget jeg en ny sak som sto i en av numrene på slutten av fjoråret om denne eksplosive økningen som nå Tom Marius fortalte om på diskusjonsforumet. Og det som fint med Harstad at de har mange pådrivere som har lyst til å få til ting, og en av de tingene vi kan nevne er jo sånn som nå har de startet egen satsing for damene, som de kaller prinsesselaget. Og det er sånn, så er det fast møtepunktet for damene, hvor de har egne treninger og eget opplegg. De har laget egne t-skjorter og gjør litt ekstra ut av det, og jeg tror de er 15-20 damer på trening, og det viser at alt er mulig, men de har pådrivere som har lyst til å få til noe, og der har Trondnes virkelig mange navn man kunne ha trøkket frem. Da.
Ja, veldig flott skyttelag. De spurte jo oss faktisk når de skulle starte det prinsesselaget med jeg da, om det var greit at de kunne ta over det når vi har lagt det ned på landslagsstevnet. Og det har vi selvfølgelig ingenting imot, så her er det bare å henge seg på flere. Og det er en veldig artig vinkling på det, at de får det til så godt. Så Trondenes har jo også vært i Harstad, og har også hatt landslagsstevnet i tidligere tider, så de har mye skyttetradisjon, 1905 for øvrig.
Og prinsesselaget også skrev vi om i siste nummer i fjor. Så alle sånne gode tiltak ute i Skytt-Norge kan folk gjerne sende bilder og litt til meg, så prøver jeg å få det med i skyttertiden eller på nettsida vår, for det er viktig å gi inspirasjon og motivere resten av skyttelagene.
Og for øvrig, for de som ikke er så kjent med Trondnes, det er vel strengt tatt der Adolf Kanon er plassert?
Dette vet helt sikkert du, og det er riktig.
Ja,
det er sant. Og når jeg sa noe i sted at det var 1905, men de har også i 1946 da, de fikk det første landslagsstevnet etter krigen, de skulle jo holde i 1940. Litt morsomt da at den nullen på i 40, de gjorde om den logoen bare satt en liten strek, så var det 46. De gjorde ikke mer med logoen når de fikk landslagsstevnet tilbake igjen i 1946. Artig.
Ja, kostnadseffektivt. Og så skal vi over til et tema som tilsynelatende ser ganske tungt ut, og det er organisasjonsutvalget. Men bak den der tunge termen organisasjonsutvalget, så vet jeg at det skjuler seg litt spennende saker, Terje.
Ja, mange spennende saker, og det kan jo kanskje for mange høres litt kjedelig ut. Jeg har fått æren av å være sekretær for utvalget, som har bestått av 5 personer rundt om i hele landet, og de har jobbet godt i 3 år, og de har avtappet, som man kan kalle, mot organisasjon. Spurt også organisasjon, er det noe som ønskes av endringer? Og dette er helt fra skyttelagsnivået til oss som sitter sentralt. Og så har de en ny høringsrunde der organisasjonsutvalget begynte å bli enige om noen ting de ville se om de var på rett kurs. Og så tok de med samlagene nå i fjor høst og hadde en ny høring på det og fikk korrigert kursen. Og levert nå da rapporten til skytterstyret som ble offentlig her nå ved månedsskiftet januar-februar. Og dette er jo ikke kjedelig hvis man ser på innholdet her. Her er det mange interessante ting de har tatt opp. Kanskje spesielt på sentralnivå vil jeg si det meste forslag om endringer. Og det som utvalget, når jeg har suttet på møtene, har diskutert mest og har vært veldig tung på det, det er i foruten organisasjonsstrukturen og hvordan vi har det med skytterlag og samlag og landsdelskretser og hvordan er vi organisert på sentralt nivå, så går det spesielt på hvordan er vi i våre styreutvalg i forhold til kjønn og aldersfordeling. Altså, en rett ut sagt, det sitter en, for, en tanke om, og det nok også helt rett, at det mange menn i godt voksen alder som har posisjoner, og vi kan jo bare se rundt bordet her, jeg skal ikke ta med deg, Svenning, men altså, at hvordan det i DFS da. Og det en diskusjon nå, man skal begynne med noen form for kvoteringssystem, i hvert fall på sentralt nivå, og spørsmålet om det også skal være på samlags- og lagsnivå. Det eneste utvalget som omvendt, hvis man kaller det kvotert her, det jo DFSU, ungdomsutvalget vårt, der det fire damer og en mann av disse landstilsrepresentantene. Så det må jo da gjøres omvendt igjen, at det må jo få flere menn inn i DFSU.
Og her vi tilbake til den fantastiske statistikken til Tom Vegard. Det var 50% økning i, på samlagsnivå.
Ja, som antall ledere som har gått fra 2 til 3 av 48 samlagsledere. Så det jo en jobb å gjøre, og så kan man alltid diskutere om kjønn. At man er avhengig av kjønn for å gjøre gode vedtak og gjøre de forskjellige tanker man skal gjøre for fremtiden. Men hvis man ser rundt oss både profesjonelt og ikke minst i idretten, så har jo dette blitt et tema som vi på en måte ligger etter alle andre med å prøve å få flere til å bli med, sånn at vi får bredere sammensatte styrer og utvalg. Og jeg personlig, ut fra min erfaring med å ha hatt veldig mye tillitsverv opp igjennom, så er jeg overbevist om at man gjør bedre vedtak med både å ha bedre alderssammensetning i styrer, og at man har bredde i at man både har menn og kvinner. Fordi man tenker litt ulikt om man er 60 år eller 20 år, eller om man er mann eller kvinne, så har man litt ulike innganger, og derfor tror jeg det sunt at DFS så tar inn over seg at man vil jobbe litt hardere for å gjort noe med det. Mm.
Og så en annen ting. Bare noen kilometer unna her vi sitter nå, nede i der regjeringen sitter, så slår det, kommuner slås sammen og fylker slås sammen, men DFS sin struktur, oppdeling av kongeriket, hvor gammel er den?
Ja, jeg kan ta den først, da jeg vil snakke litt mer om kjønnsgreia etterpå, men vi kan ta den først. Samlagsstruktur, det at det heter skyttersamlag i hele tatt, jo for de gamle regimentsgrensene i 1907-1909, da ble det en ny regimentsindeling i forhold til forsvaret. Og det jo hele vår tunge forsvarsinntrykning som var da, helt opp til i dag, som skapte disse skyttersamlagene. Da var vi 47 samlag, vi var helt oppe i 51 en periode, nå vi ned på 48. Men det man så på høringsrunden der, det altså at skyttersamlagene selv er veldig fornøyd med det antall skyttersamlag vi at det en fin måte å dele inn Norge på. Redd for at det blir for store enheter, hvordan det skal organiseres, men samtidig så må de ikke bli for små. Så det at vi er litt ulike annen idrett der, ikke sett på som et stort problem, men en særegenhet for DFS. For hele tiden hadde jo organisasjonsutvalget det for øye at det endringene som skal gjøres, skaper det mer aktivitet i DFS. Vi gjør ikke bare for å tilpasse oss samfunnet for øvrig, men vil dette skape flere skyttere, og det er det ene og ene vårt hovedmål, å få flest mulig skyttere. Men så er det noe med terminologien vår, så hva vi bruker, og hvordan vi i forhold til andre organer i samfunnet også, som vi selvfølgelig må ha fokus på.
Men utvalget sier jo samtidig i rapporten at de synes at man bør ta lokale initiativ til å vurdere samlagsgrenser der det tettere mellom samlagene enn kanskje litt lenger nord eller på Vestlandet, hvor det mer krevende med avstander. Da. Så de sier ikke bare enighet til det samlagene sier.
Men morsomt, litt morsomt, som jeg har analysert høringssvaret, det at det mange som mener det gjøres endringer, men ikke til seg selv. Gjerne noen annen, gjerne et annet sted som de observerte, men til seg selv så er det ganske stor konservatisme på å ha det, og det ligger jo så mye tradisjoner I disse skyttersamlagene nå, ikke sant? Så de begynner å tenke praktisk, ja, men hva med den vandrepremien, det på samlagsstemnet? Skal vi slå sammen med dem nå? Hvor skal det med den? At det lett å komme på sånne tanker, I stedet for å se det store bildet og tilpasse samfunnet for øvrig. Men, og det rett som du sier, de tenker at dette må skje I en frivillig prosess, da, bottom-up, som de kaller det, organisasjonsteoretikken, at ikke at det skal skje top-down, altså at sentralnivået skal begynne å si at dock ska slå oss sammen och det ska ske fra då. Ikke någon sån då som vi har sett kanske I politiken med den fylkesreformen då som har kanske varit lite påtredd.
Ja, för det ser du lite på skyttelagsnivå på de 5 åren jag har varit redaktör I skyttertiden så har vi ju sett en trend att det blir sammanslagningar på skyttelag och på att det både vanskligt få tillsvalte men inte minst det naturligt för en del skyttelag att slå sig samman och den debatten vill helt säkert komma mer både på samlags- och skyttelagsnivå tror jag I de nästa 10 åren.
Definitivt på skyttelagsnivå så vi har mistat halvparten av skyttelagen sedan 1950-talet. I 1951 var på topp då med 1750 skyttelag, nu har vi 840. Så vi har mistet halvparten av skyttelagene, men det en helt naturlig og grei utvikling I forhold til kommunikasjon også I kommunikasjonsmønster I Norge.
Ja, for nå har vi bil.
Vi har bil, ikke sant? Så jeg spørte hvor lenge man har det I forhold til, skal det være elbil da? Det det som greia nå, å være aldri med elbil. Ja.
Skal vi gå videre til neste...
Kjønn, var du ferdig med det, ja, eller, du... der, eller følte deg litt avspist?
jeg synes det var veldig mye rett det du sa, Tom Vegard, I forhold til kjønn. Men der vil jeg bare ha med en lille greie som sikkert I debatten vår, så, for det jo om det skal kvoteres, eller om det skal skje naturlig at den har fokus på det, og det vil jo sikkert debatten på skyttertinget være også. Og så det et faktum da, at vi har 12% av medlemmene våre kvinner. Det kun 12%. Selv om på landsstevnet så det ca. 20%, og I ungdomsklassene ca. 35%. Men det å gå I front her og få noen forbilder blant kvinner som kommer inn I styreutvalg, vi hadde jo ingen, ingen sentralt her fra 1994 I et sentralt utvalg, ikke sant? Så det jo så kort tid siden. Så det at damer også kan være forbilder, at vi skal ha dem inn for det, men man kan gjerne snakke om at det fort blir en overrepresentasjon igjen I forhold til vår egen medlemsmasse. Så her vil det nok være argument frem og tilbake før dette skal behandles på skyttertinget til sommeren.
Og da tror jeg, om man velger den ene eller den andre varianten, så tror jeg det må ha et aktivt valgkomité som søker å finne en god bredde I kompetansen helt avgjørende I fremtiden. At det, man ikke bare ser på hva man får av forslag fra samlagene, men jobber aktivt for å finne kandidatene, for de finnes I Skytte-Norge, det jeg helt sikker på. Mm.
Videre til diskusjonsforumet som vi har på Facebook. Der går både diskusjoner med høy temperatur, og det kommer gladsaker, og det kommer spørsmål og mye forskjellig.
Men den beste, synes jeg, I siste tida var de som lurte på om ikke vi skulle prøve å få landskytterstevnet inn som minut for minut på NRK, som har vært en stor suksess siden de startet opp med det på hovedkanalen I Norge. Så der, Terje, der må du gjøre en jobb.
Vi har jo landskytterstevnet minutt for minutt med den arenaproduksjonen vi kjører på landskytterstevnet I dag.
Ja, for jeg har
vi kunne jo sagt å ha den på NRK også, men det jo landskytterstevnet minutt for minutt.
Men jeg har oppfølgingsspørsmål der da, hvis det skal være minutt for minutt. Hva det man skal sende på natta, da?
Interessant det, men det skjer jo mye I skytterkampene helt sikkert, som folk gjerne vil ha sett. Kanskje inn I campingvognene også, jeg vet ikke.
Ja, det en kar som skriver da, I en tråd her. Han heter Ingar Benstuen. Og da det en, altså han sier at en av våre veteraner kommenterte etter forrige LS at felthurtigskytingen hans, ja, den kunne sendes minutt for minutt.
Ja, der stopper vi skyting etter et minutt. Det får ikke holdt på lenger. Så det stopper seg selv der, men det var jo... Han outa I hvert fall at han kanskje ikke var veldig best I felthurtigskyting.
Og I en annen post på diskusjonsforumet så skriver Nils Haugskott at han kjørte 500 kilometer for å skyte landsdelskretsstevne. Og I forlengelsen der da, så spør han, hva det som koster penger I skyting? Det utstyr eller det reise? Vi har vært innom den diskusjonen her før. Men temaet dukker stadig opp med jevne mellomrom.
Ja, og så er det like moro hver gang, synes jeg, i de diskusjonene. Det er at det ofte er de samme personene som mener at det er enkelte kostnader som har større betydning enn andre. Men, og ammunisjonspriser blir jo selvsagt da et veldig viktig tema, spesielt på Østland her, hvor vi har korte transporter for å komme på mange stemmer, så vil jo ammunisjonen koste mer. Men det jeg stusser litt i en del diskusjoner er at man bare bruker ammopriser, for hvis man ser på antall stevneskudd per person, så er jo det på et helt annet nivå enn tidligere. Jeg ser jo når vi ser på statistikken her på kontoret, så er det jo folk som er oppe i 240 stevner i løpet av en sesong, og det er veldig mange som er over 150. Da vil jeg si at det blir jo en del kostnader av deltakelsen også, så da er det ikke bare ammunisjonsprisen man er redd for.
Nei, det var den trønder som klaget på at det var 25 mil til en vei til landstidskretsstevnet nå på 15 meter. Det var vel oppe i Kolvered, og det er klart det er en ytterpunkt i trønderkretsen. Jeg tror ikke de oppe i Nord-Norge var videre imponert over 500 kilometer en vei, så var de kanskje fornøyd. Nei, det er akkurat som en Tom Vegard sier, det er mange ting som påvirker hva som påvirker en deltaker eller deltar i DFS. Og nå har vi akkurat hatt saken som du la ut, Tom Vegard, fra skytterstyret. Hva skal det koste? Hva koster det å delta på landskytterstevnet, ikke sant? Og nå ble det gjort et grep der ungdommen skulle slippe noe billigere, men det gjør at vi seniorene må betale litt mer da. 200 kroner ned for ungdommen, 100 kroner opp til seniorene. Det forteller nok ikke mye, og i det store LS-regnskapet til familier, så er nok påminningsavgiften ikke den aller største. Men nå er vi over til premiering, for eksempel. På landskytterstevnet så utgjør jo premien, sølvbegeren, en veldig stor del av det du betaler for når du melder deg på, så det er jo viktige debatter, men det som Tom Vegard sier, det er ulikt synspunkt på hva det er som teller mest, og hva som er det som tar drepen på skytingen for til kostnad. Det kan være litt forskjellig.
Men alle vil ha lavest mulig pris, men en annen ting vi kan tenke på er at skyttelagen snakker veldig mye om at man må tilbake til at man subsidierer ammunisjonspriser. Det går jo ikke lenger på grunn av bevilgninger og sånn. Men da er det litt kjekt å se at skyttelagene har jo fått noen nye inntekter de siste årene, sånn som jeg lager en sak nå på hvor mye skyttelagene henter ut gjennom grasrotandelen i Norsk Tipping. Og der har jo skyttelagene fått tilført 12,5 millioner cirka i midler de ikke hadde for 10 år siden. Så skyttelagene har jo fått kanskje noen midler de kan bruke til å støtte opp under ungdomsaktiviteten, og jeg vet mange skyttelag gjør det også, subsidierer ammunisjon. Og det, jeg tror at det er en sånn større perspektiv, så må man også se hvilken inntektspotensial man har på ulike områder, og så må man bruke det veldig fornuftig.
Ja, jeg vil slå et lag også for eksempel det vi snakker om, landskytterstevnet, at skyttelag som har noen ungdommer som vil delta der, og subsidiere påmeldingen eller betale påmeldingen. For det er så viktig for DFS og helheten at vi får flest til å komme inn i dette med å delta på landskytterstevnet, og se hva det er, og få smaken på det. Det er viktig for fremtiden til landskytterstevnet også. Så at skytterlag som har økonomi til å tenke i disse tanker, det synes jeg har vært veldig bra. Og mange gjør det, som Tom Vegard sier, med subsidier og ammunisjon, men også kanskje betale påmeldingen på de store stevnene til de rekruttene man har. Mm.
Men samtidig så er det jo på sin plass at man ser på tiltak som kan få ned kostnader. For eksempel trenger man sølvbeger, som Terje var inne på. En annen ting er jo at noen har ytret seg negativt med at man for eksempel har samarbeidsavtale med Frende og så videre, men de samarbeidsavtalene tilfører jo organisasjonene midler som gjør at man får dekket kostnader man må ellers måtte ha belastet skytteren.
Jeg så denne diskusjonen på Facebook, og det er viktig det å understreke at organisasjonen sentralt bruker cirka 3,5 millioner kroner på landslagsstevnet. Og selv om arrangøren går med et overskudd, så skal vi altså finne inndekning også for de pengene som vi nå ikke lenger får noe fra Forsvarsdepartementet. Så vi trenger private midler, vi trenger sponsorer for å klare å arrangere dette flotte stevnet vårt.
Kanskje det Red Bull for eksempel som kaster seg på etter hvert. De skal jo begynne å drifte operan nede i Oslo, så... Kanskje skyting kan være noe for Red Bull?
Ja, vi sitter jo også som sekretær for LS-utvalget, Landskjøstand-utvalget, og de jobber jo med disse sånne problemstillinger, ikke sant? Hvordan kan vi få større inntekter for Landskjøstandene? For det, utvilsomt har vi et potensial som ikke er fullt ut utnyttet.
Vi kan gå over til den faste spalten som vi har hver gang. Vi har den spalten til og med når vi mangler Terje. Og det spalten.
Han har egentlig vært litt bedre da.
Ja, har det ikke det da? Terje Sulkorn.
Ja, ta den Tom Vegard. Jeg trenger ikke å si noe.
Nei, i dag så vet jeg at du har forberedt deg veldig mye på det du skal si, så jeg synes faktisk at du skal få en sjanse.
Absolutt ikke, men jeg tenkte vi snakket jo mer på forhånd her nå, og da var det snakk om... har vi vært nok ned i alle disse unnskyldningene skytterne holdt på med? For det... Ja, nå som vi snakket om, skal vi skrive den store boka. Jeg har sagt før at ingen bør prøve, for den boka den helt umulig å skrive. Men du, Sveinung, snakket jo selv om at du hadde sett noen unnskyldninger i noen blad her.
Ja, Robert Larsen, gamle ringreven, han visste meg en sånn der gammelt avisutklipp. Det kan det ha vært fra VG eller Nasjon eller et eller annet sånt nå. De hadde lista opp alle mulige unnskyldninger som skyttere kan komme med. Og det her jo må jo være fra kanskje 60-70-tallet. Og den lista var lang. Alt fra jeg har ikke trenet til jeg har vondt i halsen og jeg har strekk i lissa og sånne ting. Så.
Ja, det er jo et vel av ting som vi skyttere kan bruke. Og det kanskje derfor vi synes at dette med skyting så interessant også. Det var den bare den historien, ja, for jeg bare slengte den ut her på forhånd, og håpet den bærer seg. Dette er jo da fra Trøndelag og fra min oppvekst. Da hadde vi en skytter som var veldig til å skylle på børsemakeren sin. Han måtte bestandig innom børsemakeren for å sjekke geværet før han skulle på stevnet, at det var helt tip-top. Men han har ikke noe særlig tru på børsemakeren sin da, så han klaget fælt, mye fælt på han. Så han kom på et stevne, det var på pappens tid, la seg inn og skaut første liggende serien og fikk 50 poeng. Og da var det en sidemann som sa, det kan jo ikke være så gærent geværet når det går til 50. Og da parerte han det med en gang, jeg har ikke friskmeldt geværet mitt på 5-5 skudd. Og så skaut den stående serien, og da gikk anviserspaka opp og i femmeren på første skuddet. Og da sa han de berømte ordene, der fikk jeg det igjen. Altså fikk av som at Krag Jørgensen som han har var en kvinne nærmest som da han skyldt på. Og det var selvfølgelig helt uvesentlig her at det var en stående serie han hadde skutt en femmer på. Det var selvfølgelig geværet som hadde skuffet han.
Ja, geværet lever sitt eget liv, rett og slett.
Ja, på stående vet vi jo det alle, men at vi skylder på at det geværet der, det er kanskje litt skjer.
Men du tror ikke det var dårlig ved likhold på pappen?
Nei. Det kunne kanskje være det, men det, klart, det var nok ingen helt som trygg på at det var helt tilfeldig at femmeren har kommet på stående. Og for øvrig samme person som kunne komme ut fra standplass og rope høyt over arenaen til kona si, som han faktisk brukte å lade ammunisjon. Så sa han, Gunnbjørg, det er noe gærlig med kruttvekta. Og det sa han så høyt at vi aldri hørte at vi skulle ikke spørre han hvordan det har gått med skytinga. Så han var god på unnskyldninga, det skal han ha.
Ja, men det er godt å være god på noe, da.
Ja, det er sant. Det må han også være i DFS.
Så er det vel også de som skylder på millimeter også, altså på, ja, nå hadde jeg mange 9,9 her, og...
Ja, det er like artig for meg som snakker med, så skytterne når de er på skytebanen, er at det er utrolig mye de snakker om den 9,9-jern som nå var en millimeter fra 10-jern. Men hvis jeg ser på seriene mange ganger, så har de hatt minst like mange 10,0. Så totalt sett så har de vel fått som trend som fortjent.
Ja, og spørsmålet er om vi har trengt dette med komma i DFS-skyting. Vi skulle kanskje bare hatt 8-er, 9-er og 10-er, for folk snakkes mye om det. Vi scoutet oss inn før også, når det var på papp, som jeg snakket om i sted, og da visste vi ikke om det var en 8,7 eller en 8,3 vi hadde. Så dette er kanskje et virkemiddel som vi skulle bare fjerne, så har det vært ja, litt mer å tenke seg om å se hvor skuddet sitter den i 8-eren før du skal skru på den.
Men du vil beholde innertieren?
Ja, innertieren vil jeg beholde, men
ikke ta fra stjerne.
Nei, ikke innertieren, for det bruker vi også som en rangeringsregel, ikke sant? Men det om du skytter 9,9 eller 10,0, det helt uvesentlig, og det var litt morsomt, fordi at en av dem som jobber med arenaproduksjon sa jo det at jeg skjønner ikke hvorfor dere driver med dere 0,7 og 0,8 og 0,9, for det teller jo ingenting i DFS-sammenheng. Dere har jo ikke treff 0,7 i feltskyting heller, som han sa. Og han har jo utvilsomt et poeng. Mhm. Så dette kan vi kjøre debatt på en senere gang.
Det er litt radikalt forslag. Vil du ikke heller lene på bottom-up-strukturen som du snakket om i sted?
Nei, men altså spørsmålet er om det blir en veldig sånn oppmerksomhet om dette med 0,9, og jeg ser jo også på Facebook at folk legger ut, å, så her 4-10,9-er og 5-10,9-er. Det er jo ikke en verden vi lever i. Det lever jeg med i Norges Skytteforbund, som må strebe etter dette 10,9-erne for å gjøre det godt. Mens i DFS så holder med en innertier, og det holder med en 10,0, men det blir veldig mye oppmerksomhet om fortvilelsen over 9,9, og det trenger vi ikke å snakke om, men det er kanskje morsomt også. Det var bare en
liten... Men jeg tror i ungdomsklassene så er det faktisk litt negativt. For det er lettere, tror jeg, å takle at du fikk en 9-er enn at du hadde en 9,9, som gjorde at du ikke klarte fullt hus. Ja, men, tror jeg, for det blir veldig fokus i miljøet på den 9,9.
Jo, det er sant, men man får jo ordentlig rush da, når du ser du har for eksempel sånn 3-10,9 på rad, det er sånn, det kan jo ikke bli mer nøyaktig.
Jeg er veldig glad for at Tom Vegard var enig med meg med en gang, for det en sjeldent, så det var sånn tvert noe som var han enig. Så dette
nå
skal vi kjøre debatt på.
Det her er litt sånn
aldersforskjellende. Til uka, ikke det?
Ja. Yes, vi har fått... kastet ball på mange forskjellige temaer her nå. Hvordan ser tida ut fremover her fra kontorets del?
Mange interessante ting. Nå er vi i en periode hvor vi skal forberede masse saker til skyttertinget til sommeren i Elverum. Vi har ikke bare et landskytterstevne i Elverum. Vi har faktisk det siste skyttertinget som skal foregå på et landskytterstevne. Fordi at nå skal vi over til 2-årig periode, og det skal ikke lenger være på landskytterstevne. Så når vi skal over på en 2-årig periode nå, så blir det mange tunge saker som vi faktisk har vært innom nå da, fra organisasjonsutvalget blant annet. Så det er en verden fra min side i hvert fall. Da. Så har jo Tom Vegard sine ting.
Ja, jeg har lyst på å kjøre en kvist i den sammenheng. Blir skyttertinget under 10 timer i år, eller blir det mer?
Send svaret til Tom Vegards mail. Har du premie, eller?
Vi skal se hva vi kan få til. Kanskje en tilskuplass på skyttertinget kan være en passende premie?
Jeg tror da heller folk vil være med oss her i skytterpodden inn og ha det som en premie. Så vi satser på det neste gang, at vi kommer flere.
Mm. Det gjør vi. Vi takker for at du har valgt å lytte til skytterpodden, hvor vi har litt kaffeslabberas og litt alvorlig prat over skyttersporten. Og så... høres vi snart igjen.